Genesa, prima carte scritta lo scrittore. La capitolul 32. Aș vrea să citesc pasajul începând cu versetul 24 până la 31. Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coaxei, așa că i-a scântit încheietura coaxei lui Iacov până când se lupta cu el. Pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov a pus locului acelea numele Peniel, fața lui Dumnezeu. Căci a zis el, am luptat, am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsăra soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă, Iacov și pe o pătat din coapsă. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă rog să vă așezați, frate și surori. Lăudați să fie Domnul. Amin. Dragii mei, începând din seara aceasta, dacă Dumnezeu ne va ajuta, am pe inimă să parcurgem în Sfânta Scriptură, din loc în loc ne vom opri, și vom încerca să vedem într-un ciclu de predici intitulat Oameni ca și noi, despre oameni al lui Dumnezeu, care în viața lor unii au fost biruitori, iar alții au fost biruiți. Nu am înțeles de ce Dumnezeu dorește să vorbesc bisericii despre lucrul acesta. Și eu am vrut să vorbesc încă din prima lecție, din primul mesaj, despre primul om al Sfintelor Scripturi, despre Adam. Numai că acesta a fost un biruit. Și cum noi, nouă ne plac biruințele, m-am gândit ca să vorbesc, să începem cu biruință. Și în seara aceasta vreau să vorbesc despre Iacov. Omul acesta a fost un biruitor, deși o să vedeți puțin traiectoria vieții lui. În parte o cunoaștem, știm cine a fost Iacov. Apropo, știi cine a fost Iacov? Fiul cui? Așa. Știm cine a fost Iacov, știm cum s-a născut, știm până la un moment dat, probabil, se tot predică despre el, se amintește din loc în loc. Însă omul acesta a lăsat în scurgerea vremii ceva care biserica, în mod special biserica pentecostală, folosește amenudo, cum spun spaniolii, în rugăciunea lor. Doamne, binecuvântează-mă. Pe orice vorbă, auzi la orice rugăciune și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să binecuvânteze. Însă prea rar, măcar că s-a mai predicat pe aici ce înseamnă cuvântul binecuvântat, bine, cuvântat, să fii vorbit de bine, sau să fii, prin vorbirea de bine a lui Dumnezeu, să ne facă Dumnezeu ceva, să nu lipsească, o grămadă de lucruri pe care le-am numit aici. Ca să fii binecuvântat, hai să folosim cuvântul acesta, este nevoie să te treacă Dumnezeu prin niște teste. Vreau să văd la final, eu mi-am pus un semn mare de întrebare când am studiat această lecție, dacă mai mă rog așa, Doamne, binecuvântează-mă. Că noi visăm binecuvântarea în felul nostru. Așa și surori, am mai spus un lucru acesta și vreau să-l înțelegeți foarte clar. Cred că în urmă cu vreo 2 sau 3 duminici, dacă la Mercadona, la Lidl, la Consum, sau în altă parte, te duci cu un scop anume să-ți cumperi ceva. Vreau să te întreb ceva, la casa Domnului, care e scopul pentru care veni? Și dacă de la aceste supermercado pleci cu plasele pline, pentru că de multe ori, eu vă spun experiența mea, mă duc să cumpăr ceva și vin cu mult mai multe lucruri, cineva să iar ai cumpărat, că doar mai avem, nicio problemă, mai bine să nu lipsească. Că așa suntem noi. Luăm, vedem acolo, da, mă, știa asta întrebe. Ei, venim la casa lui Dumnezeu. cu ce plecăm în sacoșa inimii noastre când plecăm de aici? Ce ducem cu noi? Pentru că, amintea fratele Vancea, viața aceasta este un câmp de luptă. Și fiecare zi are surprizele ei. În fiecare zi ne luptăm, dragii mei. Și pentru ca să putem să fim biruitori, ascultați-mă, sunt oameni în lumea aceasta care au probleme în fiecare zi cu șefii. Alții au probleme cu colegilor. Alții au probleme, elevii, cu învățătorii, cu profesorii, că cer prea mult. Sunt oameni în lumea aceasta care au probleme cu toată lumea, nu se înțelege cu nimeni. Și toți avem probleme, însă biruința în viața noastră ajunge, știți când? Atunci când ne-am biruit pe noi înșine, când ne-am răstignit eul și vom putea să spunem ca și Pavel altă dată, Galaten 2 cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos ca atare, când am fost răstignit, eu am murit. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Fac o paranteză, v-am predicat în urmă cu vreo 4 ani de zile despre ceea ce explicația pe care o dă Dumnezeu lui Moise atunci când Moise zice așa, Doamne, arată-mi slava Ta. Și zice Dumnezeu în Exod 33, la ce vrei să-mi vezi slava mea? Auziți? Pentru că nu poate omul să trăiască și să mă vadă. Și am zis, Doamne, adică cum trebuie să mor ca să te văd? Dar Tu ai spus că vei veni la mine, vei locui împreună cu mine. Fratele Vancea ne-a învățat și de atâtea ori s-a predicat aici că trebuie să conversăm cu Duhul Sfânt, că e o persoană, nu e iluzie. Nu e o teologie doar, ci este o persoană și El a spus că va veni, va vorbi cu noi, ne va învăța, ne va călăuzi, ne va mângâia cu o persoană. Nu poți mângâia dacă stai lângă ea, că te enervează dacă nu știe nimica, ca pe eu prietenului, ci o persoană te mângâie atunci când îți spune, pune mâna pe umărul tău, pe inima ta, pe rana ta, pune un delem Duhul Sfânt, te mângâie, te ridică, ei, e o persoană. Vă înțelegeți? Și atunci când noi ne biruim pe noi înșine, biruința este categorică, da. Iacov, dragii mei, a fost un biruitor, însă până să ajungă biruitor, au trecut o perioadă, veți vedea ce perioadă a parcurs-o el. Toți ne dorim să fim oameni mari, nu-i așa? Să se vorbească despre noi în istorie, bă, ce om bogat a fost ăla, bă, ce pocăit a fost, bă, ce poziție a avut ăla și prin influențele pe care l-a avut, s-a făcut putare. Vreau să spun ceva, Iacov a devenit un om mare al Sfintelor Scripturi, datorită faptului că viața l-a împins să fie așa. Nu mai ascultați-mă și țineți minte lucrul acesta. Caracterul lui și poziția de om mare și l-a câștigat pe nicovala suferinței. El a fost bătut și la propriu și la figurat de Dumnezeu ca să poată fi binecuvântat. Iacov este omul care a avut probleme, frașesilor. L-am ales pe el pentru că parcă ar fi de la Elim, omul acesta. L-am ales pe el pentru că mi-e foarte drag pentru felul în care el a încercat să... dar nu cum a încercat el să câștige binecuvântarea, ci cum a crezut el că se capte binecuvântarea. Vom vedea lucrul acesta. A fost omul care a avut probleme cu cine a avut probleme? Nu a avut cu el, își a dorit mai mult decât n-a putut duce. A avut probleme cu fratele lui. Dar ce înseamnă că eu sunt cu soție, ți-e foame, mă, că tu ești obosit, ce ochii tăi față, dar ce am eu mâncare? Dar te costă ceva. A avut probleme cu socul lui. A avut probleme cu nevestele. M-am gândit la el că ăsta e un... Mulți ar dori astăzi să aibă harul pe care l-a avut el, că ăsta, după ce s-o trezit cu nevasta care nu și-o dorit-o, o mai lăuză mai lucru încă pentru ea și zice, nu dai pe alaltă. Și-o schimbat-o repede. Nu se mai poate. Asta s-a urat și e insulat, apropo celor care sunt și s-au unit, ca și Iacob, nu se mai poate schimba. Gata, când a fost schimbarea la față, s-a și terminat. Apoi a avut probleme în scurgerea vremii cu pruncii lui. Aduceți-vă aminte cu ce-au făcut cei doi copii al lui la un moment dat când s-au dus și i-a trecut prin ascuțenul sabiei pe cei din Sihem. Pentru că i-au biluat sora lor, pe Dina. Aduceți-vă aminte. Și-au zâmat nenorocit, o să ajung de rușinea poporul și zice eu am un număr foarte mic de oameni asupra mea și cu mine și ăștia smur și o să vină și să mă omoare. Omul acesta a fost un om care s-a luptat foarte mult. A fost un om care s-a necăjit, dar a fost un om care s-a rugat la un moment dat pentru a-și rezolva problemele cum a vrut el. Binecuvântarea nu vine așa, praibiții mei frați. Ascultați-mă bine și învățați în seara aceasta din prima lecție. În viață este necesar să ne omorâm eul pentru a putea birui. Mi-aduc aminte, împreună cu frații din conducerea bisericii, când am început această lucrare de construcție, unul dintre aspecte m-a întrebat pe Dumnezeu, Unul dintre aspectele pe care le-a spus Domnul în mod repetat, a zis așa, Dumnezeu zice, oamenii vor spune cum se vor face aceste lucruri, pentru că este imposibil la nivelul la care este Spania, economia, să se facă. Voi să spuneți, nu noi, nu înțelepciunea noastră, ci Domnul. Amin. Este foarte important ca în orice lucrare, ca să-L pui pe Dumnezeu, nu în spate. Frați și surori, ascultați-mă bine, Dumnezeu nu stă în spatele nostru. Știți ce cânta orchestra? Noi mergem la luptă împotriva lui Goliat, cum? În numele Domnului. Știi de ce mă duc eu și sunt convins că biruința este deja asigurată? Pentru că înainte să mă lupt eu, s-a luptat Dumnezeu. Înainte, dacă Dumnezeu stă în spatele meu și eu aș fi, n-am nevoie de un Dumnezeu care stă în spatele meu. E adevărat că psalmistul spune că El ne înconjoară mai întâi pe dinapoi, pentru că acolo suntem vulnerabili, dar El ne înconjoară și pe dinainte și El ne curățește calea și când vede că sunt probleme, când vede că sunt bariere, El știe că eu sunt vulnerabil. Eu știu că sunt slab, știu din ce sunt făcut. Spune clar Biblia că suntem țărână. Și încurățește calea și de la o parte barieră și deschide ușa și face trece înaintea oamenilor. Ca în final să spun, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spună cine? Cei care au văzut înaintarea ta. De aceea spune Pavel că oamenii Dumnezeu zice, înaintarea ta, îi spune lui Timotei, va fi văzută de câți? De toți oamenii. Frați și surori, ascultați-mă, dacă Dumnezeu este pentru noi, spune Pavel, cine va fi împotriva noastră? Ca tare Dumnezeu nu-i în spate. Am făcut această paranteză ca să nu mai spuneți niciodată că Dumnezeu este în spatele nostru, Dumnezeu este în fața noastră. Vai de acela care Dumnezeu îl are în spatele lui. Ar vrea să vă spun, pentru că la Dumnezeu, ca să te binecuvânteze, nu-i nevoie de prea multă teologie și nu-i nevoie de prea multe cuvinte. A zis utașul, Doamne, zice un cuvânt. Și a exclamat putere, Luca 7:7, zi un cuvânt și robul meu va fi ce? Tămăduit. Lui Dumnezeu, Dumnezeu are nevoie de un singur cuvânt ca să învieze morții. Dumnezeu are nevoie de un singur cuvânt să binecuvânteze pe cineva. Dumnezeu are nevoie de un singur cuvânt să ridice casa lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de un singur cuvânt să fie o trezire spirituală. Dumnezeu are nevoie de un singur cuvânt ca să se umple candela cu un de lemn. Problema este, mai există astăzi candele care să-L aștepte? Mai există astăzi oameni cu inima curată? Mai există oameni care să spună, Doamne, suntem aici la dispoziția Ta? Frați și surori, Biblia, cartea aceasta, este formată din Noua Testamente. 66 de cărți scrise într-o perioadă de 1600 de ani, de 40 de autori. Așa spun cronicile. Însă între cartea Maleahii, ultima carte din Sfânta Scriptură, și Evanghelia după Ioan, da, prima carte din Noua Testament, există o perioadă de 400 de ani. 400 de ani în care cronicile spun că Dumnezeu n-a mai vorbit nimic. Și ascultați-mă, ascultați-mă atenți. În acești 400 de ani a fost templul. În acești 400 de ani au fost evenimente la templu. S-au adus jertfe. În acești 400 de ani au fost sărbători. În acești 400 de ani au fost 400 de ani de predici, de cântări, de întâlniri, de sabaturi în care preoții au predicat. Gândiți-vă numai într-un an de zile 55 de predici, în 55 sau 56 după caz, de sâmbete în care se adunau. Înmulțește în 100 de ani, sunt 550 de predici. În 400 de ani, calculați voi să vedeți câte mii de predici s-au predicat. Și cu toate acestea, Dumnezeu nu zice niciun cuvânt. Știți de ce? Teologii intitulează această perioadă o perioadă de întunecime. Pentru că atunci când Dumnezeu nu vorbește, înseamnă că e o problemă. Oamenii se țineau de sărbători mai mult decât de sărbătorii. Oamenii se țineau mai mult de jertfe decât de Hristos, care vrea să aducă ascultare Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi plăcea mai mult. Nu știu ce să mă duc pe latul ăsta, nu știu, sincer, nu face parte din mesajul meu. Oamenii au iubit mai mult neascultarea de Dumnezeu, închinarea la idol, decât ascultarea de Domnul. Au avut mai întâi ei, zice Domnul la un moment dat profetului Hagai, zice, voi ziceți, nu este vremea să se facă sau cu tare lucru, dar ce pentru voi a venit vremea, pentru voi a venit vremea, pentru voi a venit vremea. Noi întotdeauna mai întâi eu și apoi Dumnezeu. Ori Biblia, ca să putem fi biruitori, ne îndeamnă ca să omorâm eul nostru, pentru că Dumnezeu, frați și surori, nu are nevoie de puterea noastră pentru a-și proslăvi numele. Are nevoie de noi ca să lucreze prin noi. Însă Dumnezeu nu se folosește de puterea noastră. Trei exemple foarte rapid și foarte telegrafic. Aduceți-vă aminte că la Betesda Domnul Iisus Hristos vindecă pe cine? Un rob de 38 de ani. Vreau să vă întreb, credeți că Domnul Iisus Hristos l-a mai văzut pe acel loc acolo? Scrie în Biblie, știi ce scrie? Știa că este bolnav de... L-a văzut la Betesda, dar Domnul Iisus Hristos nu s-a atins de el. Știți până când? Până când Domnul acesta a reușit să spună, n-am pe nimeni. Până în momentul a mai avut pe cineva, mai avea ibuprofen în buzunarul drept, mai avea nolotil în altă parte, mai avea o sită la medic, până atunci mă duc și spunea un frate, am încercat cu toate și am vrut să-mi facă și ungerea cu îndelemn, că nu mai știu ce să facă, mă, oameni buni, nu vă înșelați. Când spui, Doamne, nu mai am pe nimeni, acum te rog, ocupă-te tu. Dumnezeu vine și vindecă pe acest bolnav de 38 de ani. Vă dau un alt exemplu. La un moment dat, la nunta din Cana, Domnul Iisus Hristos vine, mama lui și zice, auzi, Iisuse, nu mai au vin. Știți când înmulțește Hristos, când schimbă, de fapt, nu când înmulțește, pardon, schimbă apa în vin. Știți când? Că nu mai era nicio picătură din vinul vechi. Ca să ne arate mie peste mii de ani că niciodată în istorie Dumnezeu nu amestecă vechiul cu noul. Cine-i vechi, e vechi. Ce-i nou, e nou. Lăudați să fie Domnul. Yeah. În alt aspect, în Betania, la un moment dat, zice Hristos, auzi, spun ce încercesc că Lazar acela pe care îl iubești nu-i bolnav pe moarte. Dacă ai merit tu, cu siguranță. Și Marta și Maria au zis, dacă erai Domn aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar Domnul zice, boala lui nu-i spre moarte, ci este pentru slava lui Dumnezeu. Și moare Lazar. Cum adică, dar ce lucrare e asta, Domnul? Păi nu s-o împlini lucrarea, mă. Am zis că îl înviază Dumnezeu. Ascultați-mă, Dumnezeu, Domnul Iisus, n-a mers să-l învieze pe Lazar. Știți de ce? Să-l vindece. Pentru că dacă mai era o picătură de mișcare în el, ar fi zis oamenii, casualitate, cine știe ce s-a întâmplat, mai vine ca să Dumnezeu. Dar zice Dumnezeu, ca să știți că fiul omului are putere. Și când se roagă la gura gropii, și ce face? Să înalță ochii spre cer. Și Tată, îți mulțumesc că întotdeauna m-ai ascultat, dar am spus așa, știi de ce, Tată? Ca să audă toți aceștia, care, cei necredincioși, că Tu m-ai trimis. Trebuie Iisus Hristos să facă lucruri pentru noi. Îi trebuie un singur cuvânt. Lazare, vino afară. Și Dumnezeu face minuni. Binecuvântat să fie Domnul. În această seară aș vrea să vă vorbesc despre acest bărbat. Nu știu că, nu cred că voi termina predica, pentru că e foarte interesantă istoria lui. Dar omul acesta biruiește după ce își omoară eul lui, după ce recunoaște cine este, după ce se luptă în primul rând cu viața lui și după ce reușește să se întâlnească față în față cu Dumnezeu. Trei lucruri vreau să vă învăț în seara aceasta foarte importante. Pentru că Iacov, în primul rând, a crezut că binecuvântat înseamnă să te folosești de șmecherile pe care le știi. Știți? Sunt unii care se botează în apă, intră în biserică și continuă cu viața lor de șmecherii mai departe. Și îi zic, mă, dar asta e binecuvântare. Și îi dau versete din Biblie. Dar nu a fost Avram bogat, dar nu a fost ăla bogat. Și ei continuă șmecheriile lor mai departe și prin șmecherii se îmbogățesc. Și îi aplică lui Dumnezeu lucrul acesta, spunând că asta e binecuvântare. Fals! Nu. Dumnezeu nu are nevoie de șmecherii ca să fii binecuvântat. Scrie Biblia, Sfânta Scriptură, la un moment dat că mama lui, știți cum o chemat-o pe mama lui? Zice stare. Cum? Mâncare Iacob. Așa, surorile, bravo. Salu, era însărcinată, burtă mare la ea, ducea greu, săraca. Numai surorile noastre știu cum se chinuiesc. Și a luat și a zis la un moment dat, și dacă e așa, pentru ce mai sunt gravidă? Și o mărșul a întrebat pe Domnul. Și Domnul i-a spus, zice, în pântecele tale se luptă două neamuri. De acolo i-a știa. Era profețit. Dar zice, cel mai mare va sluji pe la mami, mai mic. Ei, Iacov, mă, că mama s-a singură, spus, mă, pungule, tu ai avut prorocie din pântecele mamei tale, ca Eremia, știți? Că vei fi mare, că vei fi cu tare, că vei fi binecuvântat. Și Iacov nu ascultă de lucrul acesta, ci o ia înaintea lui Dumnezeu. Și primul lucru ce face, îl înșală pe fratele său, încercând să fie primul. Pentru că întotdeauna și-a dorit primul. Sunt astăzi oameni care doresc să fie primii, dar nu-s chemați de Dumnezeu să fie primii. Și oamenii aceștia fură. Oamenii aceștia tind mâna și încearcă să facă manevre prin șmecherii. Zice, Domnul, ce Domnul? Iacov, dragii mei, Dumnezeu l-a lăsat. Asta din punct de vedere spiritual, a vrut să fie primul pentru ca să fie trecut printre patriarh, dar și pământește. S-a dus la tatăl său și ce a spus? Cine ești tu, fiule? Eu sunt? Ascultați-mă, țineți minte ce a zis, că voi ați zis cu gura voastră, așa scrie și Biblie, că la final vom întreba din nou ceva. Să te dai drept alb înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, ascultați-mă bine și o spun cu lacrimi în ochi și cu dorință în suflet. Dumnezeu a promis că poporul lui va fi ce? Primul, cap și nu coadă. Considerați că trebuie să recurgem la șmecherii ca să ajungem primii? Dumnezeu, dragii mei, a promis poporului său că aleșilor săi le va da pâine acum ca în somn. Trebuie să recurgem la șmecherii pentru a avea o pâine, zicem noi, mai albă. Omul acesta, ascultați-mă bine, ajunge la un moment dat în viață cu dreptul de întâi născut. Măcar că le putea beneficia de drept pentru că le-a promis Dumnezeu. I-a spus Dumnezeu la mamă sa că fratele său Esau o să fie robul lui și că el o să fie șeful și că el o să fie stăpân și că o să-l slujească pe el. Dar ascultați-mă, nu trebuie să le curgem la locuri care nu sunt duhovnicești, ortodoxe, dacă vreți, cum se vorbește lumea. Să fii drept înseamnă lucru mare. Să lași pe Dumnezeu ca să te ridice din pulberea pământului. Pentru că șmecherile, furturile, înșelătorile, toate lucrurile acestea ajung la un moment dat ca și acest bărbat care va spune: sunt gonit de fratele meu, de familia mea, n-am nicio bucurie în suflet, nu mă pot bucura de pace, nu mă pot bucura de liniște, n-am fericire, sunt noaptea în târziu singur, n-am pe nimeni, dar n-ai bogății, ba da, pentru că spunea românul, românul are o sevă foarte interesată de proverb, spunea: banii n-aduc fericirea. Și am venit noi să amendăm lucrul acesta și să spunem: da, da, dar o întrețire. E adevărat, fără bani nu putem face nici casa Domnului, dar cu banii Domnului. Ați auzit bine? Nu cu șmecherii, cu banii Domnului. Cine a urechi de auzit, să mă audem. Haideți să vedem în această seară, dragii mei, cum a crezut omul acesta că poate fi binecuvântat. Psalmul 128 zice Solomon că omul binecuvântat este acela care se teme de Domnul. Ferice de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Căci atunci ești fericit și îți merge bine. Când te temi de Domnul, când ai frică de Dumnezeu, s-a vorbit aici, frate spunea ceva, a vorbit duminica trecută, v-am spus o grămadă de lucruri, vă spun de 7 ani mereu aceleași lucruri și prea puțin vreți să înțelegeți. Dumnezeu are o singură metodă prin care binecuvântează. Mai este în mijlocul vostru, strigă profetul Osea, blestemata Efă mică. Dumnezeu are metoda Lui și noi cerem: Doamne, binecuvântează-ne cu gândul la ce am vrea noi. Ce Dumnezeu, eu am metoda mea prin care te binecuvântez. Eu am metoda, pentru că Tu ești Fiul meu. Eu știu de ce ai nevoie, zice Dumnezeu. Și este gata ca să ne binecuvânteze în felul. Priviți dumneavoastră istoria acestui om. Abia acum aceea pe predică. Versetul pe care l-am citit, versetul 24, zice așa: Iacov însă a rămas simplu. Omul cu dreptul de tâi născut, omul care putea să, oricum a fost mai târziu mare, omul care era prețuit, ajunge la un moment dat singur. Și de ce? Pentru că Dumnezeu, ca să-ți poată vorbi, ca să te poată trezi din alergarea pe care o faci sau o fac, asta vrea într-o zi, să ne ducă într-un loc singur, numai noi cu Dumnezeu. Pentru că alergăm în stânga și în dreapta, suntem ocupați și nu ne prinde Dumnezeu singur. Ce și-ar dori un tânăr mai mult atunci când rămâne fără telefon, fără celular, la el și noaptea? Și știi ce și-ar dori? Să treacă cât mai repede noaptea. Și tocmai asta Iacob voia, să treacă cât mai repede noaptea. Dar prinde Dumnezeu de gură și zice: Iacob, bine că te-am prins. Noaptea aceasta va fi o noapte lungă, pentru că în sfârșit te-am prins singur. El a avut ce și-a dorit, frații mei, repet, însă n-avea bucurie, n-avea fericire, n-avea nimic. De ce? Pentru că s-a văzut într-o zi, într-o noapte, singur, în pustie și cu un bolovan la cap. Asta a fost toată averea lui. Mi-avea și un toiac și o sticuță cu un delem la el. Asta îmi place lucrul acesta. Binecuvântat să fie Domnul pentru cei care nu uită lucrul acesta să ia cu ei în fiecare zi. Ascultați-mă, frașii surori, nu ne înțelegem pe Dumnezeu adesea de ce ne pune la colț. Nu ne înțelegem pe Dumnezeu adesea de ce ne ia de guler. Iertați-mi expresie, vorbesc pe limba noastră ca să mă înțelegeți. Nu înțelegem pe Dumnezeu de ce ne trage din confortul nostru. Pentru că Dumnezeu, primul aspect, notați-l, țineți minte, ne vrea la Betel. Betel înseamnă casa lui Dumnezeu. Când Iacov a ajuns la locul acela, spune Biblia în capitolul 28, că acolo este momentul în care are revelații prima dată el, zice, cetatea mai întâi se numea, știți cum? Luz, adică cotitură. Și la cotitură, când nu știi ce decizii să iei, Dumnezeu te trage. El a pus condiții. Dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă va dea pâine să mănânc, apă să beau, haine să mă îmbrac și va, zice, mă voi întoarce înapoi, avea gânduri bune. Mă duc să duce o perioadă, dar are gândul să se întoarce înapoi în casa tatălui său. Zice, atunci Dumnezeul acesta va fi Dumnezeul meu. Era o cotitură și Dumnezeu stă aici. Promisiunea care a făcut-o îmi place. Știi ce? Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avram, și tatălui tău, Isaac. Și pământul pe care stai, ți-l voi da ție, lecturați acasă, ție și seminții tale. Și mă întreb, cum îți permiți să spui treaba asta, dar e al tău? Da, zice psalmistul în psalmul 124, cerul și pământul este al Domnului, psalmul 24, cu tot ce este pe el. Dumnezeu îmi promite lui Iacob și omul acesta face promisiuni acolo la Betel. Ascultați-mă! Acasă era Rebeca și priviți ce învață mama. Fiule, zice, ascultă-te sfatul meu. Ascultă-mă, zice, atât e. Doamne, iartă-mă. Zice, blăstemul ăsta, zice, o să cadă pe mine, fiule. Mame, cum nu vă înșelați. Biblia zice în cartea Ezechiel, sufletul care va păcătui, acela va... Zice, mama, tot mintea pe tatăl, și așa e orba, nu știe. Câte mame astăzi nu-și înșală soțul din copii? Auzi, vezi că fata, băiatul, are trecere înaintea tatălui. Du-te și trage puțin, trage, mie la toată spate, dar ție nu, că te iubește mult. Există cumva pe voi să nu faceți lucrul acesta. Dumnezeu are metodele lui de binecuvântare. Nu vă învățați pruncii în felul acesta, pentru că Dumnezeu în scurgerea vremii ne va trage la răspundere pentru lucrul acesta. Acasă la Rebeca, fă așa cum zice, că ți-a fi bine în viață, te ascultă de mama, eu mă-s bine. Nu eu mă-s. A fost un fugar, a fost un blestemat, a fost un înșelător, un șlaș pe tasul și pe frasul, mai trăzut și pe socul său, pe tot ce însărat. Că așa sunt oamenii, ce, dacă nu înșel și pe ăsta, parcă nu vine bine. Știi așa, Dumnezeu, stă în față. Asta cum ai știut? Dar când se întâlnește cu Dumnezeu la Betel, țineți minte lucrul acesta, pentru că mai vorbesc să spun că nu. Când se întâlnește cu Dumnezeu la Betel, acolo învață trei lucruri. Unu, că de la Dumnezeu se coboară orice dar bun și desăvârșit. Zice Dumnezeu, eu sunt tatălui tău, Avram. Eu de-aia Avram binecuvântat, că eu l-am binecuvântat. Eu sunt tatăl tatălui tău, Isaac. Eu l-am binecuvântat și vreau să fiu și tatăl tău. Vreau să fiu Dumnezeul tău. Eu te pot binecuvânta. Apoi și ce-am văzut acolo, a avut o scară rezemată. Unde? De ce? Nu de orice, frașul suror. Nu de relații, spuneam dimineața. Nu de cunoștințe. Nu de telefoane fără fir. Nu. O scară rezemată de cer la Betel. Pentru că a spus David acolo de Domnul binecuvântarea la Betel. Binecuvântarea nu se capătă în altă parte. Am început predica mea că la Mercadona ți-ai apă pentru trup. Dar aici ți-ai apă pentru suflet. La Mercadona ți-ai pâine pentru trup. Dar aici e cuvântul pentru suflet. La Mercadona și pe stradă și în altă parte, nu se cumpără pâine. A zis Hristos în pilda fecioarului Matei 25, celor care lipseau un de lemn din candele, duceți-vă la cei care vând un de lemn. Un de lemn nu se vinde oriunde, nu se vinde la orice piață, nu se vinde la orice magazin, se vinde la Betel, la casa lui Dumnezeu sau casa pâinii. Apoi el învață mai mult decât atât, pe această scară, pe această scară care rezemată de cer, el trebuie să urce, pentru că până aici, cu degete întâi născut, cu bocățile tasă, binecuvântări care au cerut binecuvântarea peste el, cu toate acestea covora, mergea jos. N-ați văzut oameni care dețin monetar vorbind bani, dețin averi, au tot ce le dorește, îi mau lumea la picioare, aș putea să spun, și sunt nefericit și merg în jos. N-ați văzut oamenii aceștia, sunt o grămadă. Și vezi pe unii care zicem noi, nu dai 2 lei pe el. Iertați-mi expresia aceasta, nu-l bagi în seamă, dar este binecuvântat, îl folosește Dumnezeu, îl pune în lucrare lui, îl ia Dumnezeu și îl ține de mână. Știi de ce? Pentru că cine se smerește și cine recunoaște pe acest Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de el. Trăiască numele lui în vecii vecilor. Aș vrea în seara aceasta să înțelegeți, dragii mei, că Dumnezeu ne vrea la Betel. Există o poartă a cerurilor, există o scară zimată de această poartă și Dumnezeu ne vrea să urcăm pe ea. Aș vrea să mă înțelegeți ce vă spun. Am ascultat în una din zile mărturia a unui om primar din România care s-a pocăit. Și ascultați-mă cum s-a pocăit omul acesta. De ce am ales să vă spun această ilustrație? Pentru că omul acesta a crescut în binecuvântările. Se fac prin cunoștință, relații și prin a ridica în stăr un partid. Copilul acestui primar s-a împrătenit cu un copil de-a pocăiților și a venit la adunare pentru că i-a plăcut. Cânta, spunea poezii și tata nu știa nimic. Avea o casă mare, spunea el, și aveam undeva o debara unde copilul acesta avea hainele ascunse, mai târziu a depistat. Și după mai mult timp, copilul acesta a reușit să boteze pe ascuns, tasul n-a știut nimic, mama s-a știa ceva, dar avea vreo 17 ani. Și în momentul în care veneau alegerile, campanie electorală, după s-a dat în urmă cu 20 de ani, aproximativ. Unii dintre oameni care vreau să sape, i-a spus în felul tău, tu n-ai să reușești să fii primar, pentru că fiul tău s-a pocăit. Și noi știm că erau tare urâți. Poftim a zis el, copilul meu, ce vorbiți? Vorbiți prostii, eu cunosc familia. Și s-a dus acasă la copilul lui și a luat de culer. Și a zis, mă copile, auzi ce aud eu? Îmi stă cariera, îmi stă funcția și stă viitor. Păi n-ai tu cele mai scumpe haine, n-ai tu cele mai scumpe alida și pantofi, n-ai tu cei mai mulți bani. Nu te-a lăsat să faci ce vrei, e adevărat? La care a spus, da, tată, este adevărat. Și în momentul acela, spune acest primar, i-am dat un dos de palmă și s-a dus vreo 3 metri din cu capul de calorifer. Și a intrat în comă și a luat la spital. Când am ajuns la spital, în urma salvării, spunea el, m-am prăbușit la patul lui și am încercat să vorbesc cu el. După câteva ore s-a trezit și i-am zis, Ionuț, tati, mă poți ierta pentru ce am făcut? Și nu pot să uit niciodată fața aceea senină pe care am văzut-o la el. Și spunea el, tati, cu o față senină, eu te-am iertat, pentru că și Hristos m-a iertat pe mine, dar tati, știi ceva? Uite, lângă tine văd în clipa aceasta o persoană îmbrăcată în alb și stă cu o haină albă în mână pe care vrea să ți-o dea ție. Uite, vreau să spun celălalt, cu cealaltă mână mie îmi face semn că mă va duce și tati, eu voi pleca la Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus Hristos m-a iubit și mă iubește și mai dat, eu te iert, dar știi ce? Este momentul să-L iubești, să spun, te iubesc frumos. Astea erau cuvintele pe care le-a spus copilul tatălui său și m-am prăbușit acolo și ce, pe când mi-am deschis ochii, copilul meu plecase în veșnicii. Dar înainte, zice, să plece în veșnicii, mi-a mai spus ceva, tati, la mormântarea mea am două dorințe să faci. Știi ce te rog? Să nu mă îmbraci cu hainele scumpe pe care le-am îndulat și să mă îmbraci cu costumul din debarat cu care eu fugeam la pocăiți. La aia pe care tu ura, și la doilea rând, te rog frumos să te oprești în mijlocul satului, să adun tineri de la biserică cu care eu mergeam și să cânti cântarea. Eu știu, întreabă pe ei, cântarea care îmi plăcea să o cânt cu ei. Și tatăl s-a aplicat la Domnul, s-a făcut în mormântarea, a făcut cum am zis, mi-a fost rușine să-l bat pe copilul meu cu costumul care el o zis. Și am îmbrăcat pe oameni și când am ajuns în mijlocul satului, am chemat pe aia de la pocăiți să vină, spunea el, așa mai revoltat la un moment dat, să vină să cânte cântarea. Și au venit tineri acolo în față la o răscuce de drum cu să face la sat și au început să cânte cântarea Te iubesc, Iisuse! Te iubesc, Iisuse! Te iubesc, Iisuse! Te voi iubi mereu! Zice, m-am tulburat puțin, am mers cortejul funerar mai departe și zice, când am ajuns la groapă și când am văzut că aruncă pe mânt pe el, m-am strigat, oameni buni, n-aruncați pe mânt pentru că este copilul meu, este singurul meu copil, n-aruncați pe mânt pe el. Ei și-au făcut treaba și acolo pe marginea mormântului spune acest om, ascultați-mă, ce m-am prăbușit la pământ și am strigat, Te iubesc, Iisuse, Te iubesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse, te voi iubi mereu. Dacă copilul meu l-a iubit pe Iisus și Hristos acesta, Iisus acesta l-a dus la el, vreau să fiu într-o zi cu fiul meu. Frați și surori, istoria e mai lungă acestui bărbat, căutați-o, vă găsiți pe internet. Și ce a spus omul acesta? Vreau să fiu cu fiul meu. Ce vreau să vă spun eu vis-a-vis de binecuvântare? Ascultați-mă bine, frați și surori, s-ar putea într-o zi să plângem pe mormântul cuiva drag din familia noastră, pentru că nu l-am înțeles pe Dumnezeu și pentru că nu l-am ascultat pe Dumnezeu, înțelegând ce înseamnă binecuvântarea. Cât despre mine spunea Asaf, binecuvântarea, fericirea este să mă apropiu de Dumnezeu, este să-i spun, te iubesc, Iisuse. Câți dintre noi ne facem timp în fiecare zi să facem o declarație? Soții nu mai facem că o iubim pentru că știe de la nuntă. Copiilor nu avem timp pentru ei, că doar pentru voi mă duc, zicea cineva, să fac bani, să fiți voi bine. Dar lui Dumnezeu, dacă celor pe care vedem nu le spunem un te iubesc, lui Dumnezeu când îi spunem? Spune Biblia și m-am cutremurat, măcar că am citit foarte multe ori aici și am citit din auzul urechilor dumneavoastră versetul 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit la închetura coapsei, așa că i s-a scândit închetura coapsei lui Iacob pe când se lupta cu el. Frați și surori, aș vrea să pun o întrebare. Unde vreți să ne mai lovească Dumnezeu ca să ne trezim? În ce vreți să mai dea Dumnezeu ca să se facă o trezire spirituală? În ce vreți să mai dea Dumnezeu, că zice, lasă versetul acolo, zice, pentru ca să-L poată birui. Avem în noi Euul, avem pe tron Euul, El e acolo, El e stăpân și Dumnezeu vrea să lucreze cu noi, cu voi, tineri dragi, cu noi, frați și surori, vrea să ne pună la dispoziția Lui, vrea să ne binecuvânteze, ne-a promis, repet, cap și nu coadă, ne-a promis pâine, ne-a promis de toate, dar vrea să lucreze cu noi, vrea să omoară și se lupte cu noi. Și când vede că nici cum nu ne poate birui, ascultați-mă, repet, s-ar putea într-o zi să plângem pe mormântul celui mai drag, dar să nu fie prea târziu. De ce să ia pe cineva Dumnezeu de lângă noi? De ce să lovească Dumnezeu în încheietură? Și ce înseamnă încheietură? Să șchiopezi, să nu mai mergi așa cum mergeai înainte, să mergi altfel, să mergi cu capul plecat și să spui, mi-e rușine, Doamne, de ce nu te-am ascultat? În seara aceasta vrei să fii binecuvântat? În primul rând, Dumnezeu te vrea la Betel. Aici este locul peste care este chemat în numele Domnului. Faceți-vă timp să veniți la Betel. Faceți-vă timp să veniți la casa lui Dumnezeu. Renunțați la orice pentru casa lui Dumnezeu. Frate, dar în altă parte nu ne poate vada. Dar aici, spunea psalmistul, aici este locul unde doi sau trei sau acolo acasă în cămăruță iau ceva. Aici e prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Apoi, în al doilea rând, Dumnezeu se luptă cu tine. Nu o să vă placă prima fază. Până te face praf. Ați auzit? În primul rând se luptă cu tine ca să te aducă la Betel. Și te lovește, nu mai contează la un dat unde te lovește, numai să te aducă la Betel. În al doilea rând, Dumnezeu se luptă cu tine până te face praf. Până aici, ce v-am vorbit, v-am vorbit despre casa lui Dumnezeu. Dar noi am citit aici, Iacob a pus locul acelea numere pe el, care înseamnă fața lui Dumnezeu. Ne ascultați-mă, dragii mei, de la casa lui Dumnezeu, de la Betel și până la fața lui Dumnezeu, la Peniel, Biblia zice că au trecut, știți cât timp? 20 de ani. De la Betel, de când s-a botezat. De la Betel, de când a primit flori la botez. De la Betel, până când a fost ridicat în picioare și luat o Biblie și ridicat de naștere. Au trecut 20 de ani până a ajuns la fața lui Dumnezeu. Și l-a zis că e binecuvântat. Dar era departe. Era departe. El a făcut toate și de chelele bune. Țineți minte cum e fătauele. Țineți minte. Țineți minte ce-a spus la sorbisul. Țineți minte ce-a făcut. Toate lucrurile în viață se plătește. Pentru că cine încearcă să-L jonglează pe Dumnezeu, se jonglează pe El. Aș vrea să vă dau un exemplu. Să vedeți ce înseamnă 20 de ani de la Betel în la fața lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Moise. Omul acesta, 40 de ani, învață la facultățile lui Faraon, în Egipt. Și după 40 de ani se ridică pentru că mama sa, cu siguranță, Iochebed, i-a spus, mă, pe când i-a scăpat Dumnezeu din mijlocul propădirilor, tu ai fi putut să fii mort astăzi. Dumnezeu are un plan special cu tine, cu siguranță, i-a spus. Și el zice, acum ați deștept, am facultăți. Mas mare și l-am văzut păstor cu siguranță. Și vin să consilieze. Și cum se consilează doi oameni? Și știți că un consilier, pe unul l-a omorât și pe celălalt s-a să meargă cu pașa și l-a îngropat în nisip. Și când a urmat a doua consiliere să o facă, ăla care l-a văzut, el întotdeauna te-a dat celălalt. A zis, Alegi, prietene, trebuie să mă omor și pe mine, că întotdeauna din doi mă omor. Dacă trebuie să am doi probleme. Și știi ce Dumnezeu voi să o crește? Tu nu ești bun de păstor. 40 de ani de facultățile din Egipt nu ți-au ajutat să te crezi că ești cineva. Acum hai cu mine la o plimbare la altă școală, 40 de ani la școala pustie. 40 de ani la școala pustie l-a dus Dumnezeu. Și într-o zi, zice Biblia în Exod, capitolul 3, pe când păștea că ca să te folosească Dumnezeu, că să faci ceva, ți-a Dumnezeu de la smochii. Ce păștea în urma socului său e, pe când a făcut un pas pe Dumnezeu, i-a vorbit Dumnezeu. În momentul în care i-a vorbit Dumnezeu, omul acesta îl întreabă, doar așa, relativ, spun ceea ce a vorbit Dumnezeu cu el, zice, atenție, zice, auzi, tu mă trimiți, tu spui, du-te, fă, dar știi ce? Spune-mi care-i numele tău. Și ascultați aici ceva deosebit, zice Dumnezeu, că noi știm așa, eu sunt cel ce sunt. Biblia, dacă citim cu atenție, zice, Moise, eu sunt cineva, nu tu. Am vorbit despre omorârea eului. Eu sunt cel ce pot binecuvânta. Eu sunt cel ce sunt. Putea să spună, eu sunt Jehova Rafa, cel ce vindecă poporul. Pentru că găsim scris în Biblie. Putea să zică, eu sunt Jehova Nisi. Eu sunt Jehova Ire. Eu sunt Jehova Shama, Domnul Păcii. Putea să spună lucrul acesta, dar a vrut să-l atenționeze pe Moise și să-i spună, Moise, tu ai zis că ești cineva. Nu! Eu sunt cel ce sunt.